Můžete si, sestry a bratři, ve svých biblích najít text, který zde zazníval úvodem, abychom se mohli lépe soustředit na jeho poselství. 2. královská, 4. kapitola, 38. až 44. verš. V hrnci je smrt, muži boží, křičí zděšeně žáci prorocké školy z Gilgálu. Křičí to na svého velkého učitele, proroka Elišu, postaru Elizea. Ochutnali totiž polévku, kterou pro ně ten jejich velký guru nechal ve velkém hrnci uvařit, protože už delší dobu seděli před ním, seděli u jeho nohou, stejně jako apoštol Pavel sedával u nohou Gamaliela a jako všichni žáci na Starém Orientě sedávali u nohou svých učitelů, kteří jim předávali své zkušenosti. Také Eliša měl co říct, měl co dát ze své dlouholeté prorocké praxe, měl co dát. Kdo ví, možná v tu chvíli právě vyprávěl některý z dobrodružných a velice zajímavých a hlubokých zážitků se svým učitelem Eliášem, po jehož boku strávil několik let a bylo to pro něho podnětné. A když tak vyprávěl, tak si asi uvědomil, že čas plyne a rychle plyne, což si ne vždycky uvědomujeme my, kteří řečníme, protože nám to rychle utíká. A tak mu došlo, že ti jeho posluchači taky můžou mít hlad. Doba nebyla jednoduchá, země se právě vyrovnávala s důsledky hladomoru způsobeného nedostatkem vláhy. Nebylo to na velké vyskakování, a tak se hladoví studenti museli spokojit s polévkou, s obyčejnou polévkou. Bylo jich docela dost. Náš příběh zmiňuje 100 mužů, a tak hrnec na přípravu polévky musel být hodně veliký a pro ten hrnec posílá prorok Eliša svého služebníka Gecházího a pověřuje ho: sežeň hrnec a uvař polévku. Příkaz zní naprosto jasně, jednoznačně, stručně, asi tak, jak se uměl Eliša vyjadřovat. Možná, že mu zhánění tak velkého hrnce dělalo potíž, trvalo trochu déle. A tak jeden z iniciativních studentů vzal iniciativu do svých rukou, možná už mu hodně kručelo v břiše, a tak chtěl proces přípravy polévky urychlit svojí iniciativou a že se podívá po nějaké té zelenině do ní. Vyběhl na pole a našel tam rostlinu, která, jak jsem se dočetl, se jmenuje kolokvinta. Rostlina kolokvinta. Popínavá rostlina se žlutými plody velikostí pomeranče. Měli bílou dužinu se spoustou malých semínek. Gecházi teda hledal ten hrnec a tenhle ten iniciativní student o té rostlině nic moc nevěděl, nevěděli ani ostatní, nebyla nějak známá, ale byla to rostlina velice krásná. Byla tak krásná, že ji používali jako popínavou rostlinu ke zdobení chrámových zdí. Je o tom zmínka v 1. Královské 6. kapitole 18. verši a v 1. Královské 7. kapitole 24. verši. A tak iniciativní student vidí krásnou rostlinu, sundává si svůj chlupatý prorocký plášť, jakousi uniformu, kterou tam tenkrát podle zpráv v knize Královské v ti proroci nosili, a do toho pláště, do toho stejnokroje v chvatu sbírá plody, které objevil. Je nadšen krásou, tak bere, co se dá, a velký plášť asi pojmul dost takových plodů. Přibíhá do kuchyně, plody krájí do polévky a rychle je tam sype, hlad je veliký. Ani nestačil ochutnat, jak vlastně chutnají. Z příběhu se nedozvídáme, jestli Gecházi do té polévky ještě něco přidal, jestli ji nějak dochucoval, když už přišel s tím hrncem. Čteme jenom stručnou zprávu o tom, že při jejím ochutnání strávníci začínají vyděšeně křičet: v hrnci je smrt, muži boží, v hrnci je smrt. A už se pak ani neodvážili, jak čteme v textu, jíst dál. A není divu, anglický název pro tuto rostlinu je bitter apple, hořké jabko. Plody toho druhu tykve, druhy té rostliny koloquint, jsou tak hořké, že se nedají konzumovat. Jsou tak hořké, že rostliny, které rostou vedle nich, hynou. Dříve se používala tato rostlina v lidovém léčitelství, jak jsem se dočetl. Šlo totiž o drogu se silnými projímavými účinky. Při pozření polévky studenti pravděpodobně poznali chuť projímadla. A to už byli v obraze. Asi tušili, co může v tak silné koncentraci následovat. Nejenom, že je ta droga značně může prohnat, ale může jim tak koncentrovaná způsobit i smrt. Proto volají: v hrnci je smrt, muži boží. V hrnci je smrt. Jejich zraky, dovedu si to živě představit, jejich zraky se upínají k jejich velkému guru, k proroku Elizeovi. Je to jejich poslední naděje. A Elíša, Elizeus, si doopravdy ví rady. Jak je jeho zvykem, zase přikazuje zcela jednoznačně, stručně, věcně, jasně: dejte sem mouku. Když mu přinesli mouku, sype ji do hrnce a říká Gecházi mu: nalévej lidu. Lidi už mají hlad. Takto upravená polévka tak pravděpodobně posloužila studentům zasaženým silným koncentratem projímavé drogy k tomu, že se vyčistili, jakási dezinfekce k vyčištění zaneřáděného organismu. Nepodařilo se mi někde zjistit, jak to nějak mohlo fungovat chemicky s tou moukou. Jak mohla mouka neutralizovat zhoubné účinky drogy tak silné, jako byla koloquinta. Asi to ale vůbec není podstatné. Víte, co je podstatnější? Že studenty před smrtí zachránil Elíša. Elíša v překladu do češtiny znamená Bůh zachraňuje. A Elíša plní své poslání. Zachránil. Nejenom před průšvihem, ale před smrtí své svěřence. Možná si řeknete, podivný příběh, to tady vyprávíš. Vždyť je to o ničem. Jsem jiného mínění, přátelé. Žijeme v době stupňující se krize. Je docela možné, že se budeme muset uskrovňovat. Je docela možné, že už se nebudeme moci přejídat jako dosud. Nebo nebude prostě na velké vyskakování. Tlustí budou hubení a co bude s hubenými, je velkou otázkou. Asi nebude do smíchu. A tak hrozí reálné nebezpečí, že se při řešení toho problému budeme stejně jako prorocký žák z Gilgálu ujímat vlastní iniciativy. Chručení v břiše bývá hlasité a nesnesitelné. A tak pro záchranu svého životního standardu možná mnozí vyrazíme na pole. Pole, stejně jako poušť či moře, byly v dobách starověku na Orientě jednoznačně symbolem démonských sil a mocností. Tam věřili všichni, že tam sídlí ti démoni. Ten iniciativní student se vydává na pole, všimněte si, na pole jde. Riskuje. Ví, že to pro něj může být nebezpečné, ale hlad je mocný. A tak vyráží na pole, aniž by ho k tomu inspiroval, aniž by mu to přikázal stručně, věcně a jasně Elíša. Jde tam. A pouští se do trhání neznámého, do zhromažďování neznámého. Hlavně, že to na první pohled vypadá pěkně. To je pro něj důležité. A je to k mání, je to po ruce. Proč to teda nevzít? Ten starý příběh nás varuje, přátelé. Varuje nás před tím, abychom nebrali iniciativu do svých rukou ani v těch dobách nejsložitějších. Abychom se do experimentů nepouštěli bez Elizea, bez Elíši a nevydávali se na nebezpečnou půdu. Abychom se prostě neupisovali ďáblu. Ani v těch nejsložitějších situacích. A kdyby se náhodou stalo, tak nás příběh upozorňuje na ještě důležitější skutečnost, protože se stává, že děláme chyby. Příběh nás upozorňuje, že je tady Elíša. Bůh zachraňuje. Bůh je schopen člověka zachránit i z té nejsložitější situace. Víte, kdo je v Bibli jmenovcem Elíši? Ježíš. Jméno Ježíš je ekvivalentem jména hebrejského jména Jehošua. A Jehošua v překladu do češtiny znamená Jahve, Bůh zachraňuje. Na Jehošu, potážmo Elíšu, je možno se obrátit i v těch nejsložitějších okolnostech života. Snese i to, že budeme třeba křičet po něm, křičet a poulit oči. Jde přece o život. Ten, který je moukou, chlebem života, je schopen neutralizovat i ten největší životní průšvih. Je nás schopen zachránit třeba i před smrtí. No a z prorocké školy, z doby hladu, tady máme ještě jeden příběh. Slyšeli jsme ho v úvodu, jakýsi muž přinesl božímu muži, tedy Elíšovi, do prorocké školy v Gilgálu chléb z prvního obilí, 20 ječných chlebů a vranci čerstvé obilí. Pravděpodobně se dozvěděl, že proročtí žáci trpí hladem, a tak jim chtěl pomoci tím, že se s nimi rozdělí o to, co má. Nevíme, kolik času uplynulo od té chvíle, kdy si proročtí žáci vykoledovali v průšvih s snězením projímadla. Nevíme dokonce ani, o jakého muže tady jde, když přichází, aby pomohl prorockým žákům v jejich situaci. Víme jenom to, že to byl muž z Bálšališi. Bálšališ. Nevíme ani, o jakou šlo lokalitu, kde to hledat na mapě. Z toho jména lokality můžeme ale jednoznačně usoudit, že šlo o lokalitu zasvěcenou Bálovi. Bálšališ. To je tady zřetelné. Muž byl tedy s největší pravděpodobností pohan, uctívač boha Bála. A tenhle muž přichází, aby pomohl božímu muži v jeho problémech. Božímu muži a jeho studentům, aby pomohl v problémech. O to více nás může tato skutečnost překvapit. Pohan pomáhá božímu muži. Poctivý čtenář se při letmé zmínce o tom, že to je vlastně pohan, jenom stěží ubrání otázce, proč. Proč pohan pociťuje potřebu sloužit božímu muži a stovce jeho žáků? Hladovějících žáků. To jeho gesto hraničí s konverzí, jak tomu říkáme, se změnou konfese. Ten muž přestává krmit boha Bála, jak tomu bývalo při pohanských rituálech zvykem, a začíná krmit božího muže, tedy potažmo boha samotného. Boha, který zachraňuje. Nešlo však jenom o vyznávačský čin, přátelé, to nebylo jenom o tom. Šlo o vyznávačský čin s etickým přesahem. Ta událost se odehrála v době hladu a muž z největší pravděpodobností neměl sám na zbyt. On také přináší toho chleba docela málo, tak málo, že se Gechází diví, když mu prorok zase jednoznačně, stručně, věcně a jasně přikazuje, běž tím nakrmit své bratry, studenty tím běž nakrmit. A on říká, což pak to může stačit pro stovku studentů. Muž z Baal Šeliši se na rozdíl od iniciativního prorockého žáka z předchozího příběhu nestaral o to, kde něco získat, ale dává, co má. A nejenom to, dává to nejlepší, co má, protože v příběhu jsme četli, že ten chléb přinesl z prvního obilí, tedy z prvotin své úrody. Šlo o prvotinu jeho úrody. Nedal mnoho, ale stačil tím nakrmit všech 100 hladovějících. A nejenom to, naplnilo se proroctví Elíši, který už předem věděl, jak to dopadne. Který už předem věděl a vyjádřil, že zbude. Gechází přináší těm studentům chleby, jak mu pán přikázal, a oni si berou, pravděpodobně si ulamujou kus a podávají ten zbývající dalšímu. A ten další si zase ulamuje kus a podává dalšímu. Přátelé, a pořád je co lámat. Pořád je co lámat, když se lidé jsou schopni dělit. Pořád je co rozdávat. A ještě zbude. Ještě zbude. Nepřipomíná vám ten příběh jiný příběh? Odehrál se o mnoho a mnoho let později. Všichni evangelisté líčí tento příběh nasycení 5000. Ježíš Jehošua, novodobý, novozákonní Elíša, krmí 5000 zástup svých posluchačů. Ti lidé stejně jako kdysi posluchači Elíšovi sedí u jeho nohou, není 100, ale je jich 5000, ale všichni stejně pozorně naslouchají jeho vyprávění, aby se od něj něco naučili. A Ježíš stejně jako Elíša stačí sledovat čas a stejně jako Elíša pověřuje své služebníky, své učedníky, aby pomohli problém hladu svých posluchačů, kteří poslouchali celý den, řešit. Jeden z učedníků, Šimon, zjistí, že se posluchači nepřipravili na krizovou situaci a že jídlo má jenom jeden malý chlapec, jednu malou svačinu. A Ježíš přikazuje učedníkům totéž, co Eliša kdysi dávno. Vezměte tu svačinu a rozdejte ji všem těm, kteří naslouchají. A dochází k úplně stejné metodice sycení jako před léty. Lámou a nabízejí dál. Dělí se. A když se dělí, je pro všechny, i když jich je 5000 na jednu malou svačinu. A ještě k tomu zbude. Je sezbíráno 12 košů drobtů. Pro ty další, kteří nebyli u toho, aby i oni měli užitek. Možná nás čekají, přátelé, nelehké časy. Když budeme brát iniciativu do svých vlastních rukou a hledat vlastní zisk, vykoledujeme si akorát tak průšvih a smrt v hrnci. Když se budeme řídit podle instrukcí našeho Elíši, Ježíše, podle jeho slova, stručného, věcného, jasného a účelného slova, a budeme se ochotni dělit, nebude nám a našemu okolí ubývat. A ještě něco. Prvotiny z našeho příběhu přinesené mužem z Bál Šališí odkazují, víte k čemu? K chrámu. Tam se nosily prvotiny. V severním Izraeli v dobách Elíši nefungovala svatyně. Roli té instituce převzal Elíša, už jeho prorok, jeho pán Eliáš převzal tuto roli. A po Elíšovi všichni ti proročtí studenti a žáci, kteří se pustili do očisty kultu, do reformace, bylo třeba očistit náboženský kult Izraele od nánosů, bálismu. A tuhle roli oni svědomitě plnili přímo v centrech modloslužby, z nichž jedním byl Gilgal. Tam se o to snažili. Mimo jiné i tam. Zprostředkovávali lidem Boha, jeho slovo, v čisté podobě, neskažené podobě. Bez lidí, jako byl muž z Bál Šeliši, by však tento chrám, pojízdný chrám, cestovní chrám, cestující chrám, neměl šanci fungovat a přežít. Přinesl jídlo, přinesl chléb. On, pohán, přinesl chléb potřebným božím služebníkům. Přinesl ho do chrámu. Víte, za co se modlím? Aby tento náš chrám nestratil svoji funkčnost. Slibně rozběhnutou funkčnost. Ani v těch nejsložitějších dobách, které nás kdy ještě můžou potkat. A věřím tomu, že si Pán Bůh najde muže z Bál Šeliše i dnes, kteří přijdou a pomohou. A tak se jimi my, žáci prorocké školy, nenechme zahambit. Amen.